რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში შუაღამეა, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს დელეგაციამ დღეს ბრიუსელში შეხვედრები გამართა ევროკავშირის ევროკომისიის წარმომადგენლებთან. ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბარუზოს განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტი ევროკავშირის ლიდერებს დაპირდა, რომ ხელს არ შეუშლის საქართველოსთან ევროკავშირის მოლაპარაკებას და შეთანხმებებს. ბარუზო მამშინაარსის განცხადება გააკეთა ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ბარუზომ დაადასტურა საქართველოს მიმართ ევროკავშირის მხარდაჭერა.
European Commission stands by Georgia.
ხარში ვუდგავართ დემოკრატიულ, ეკონომიკურად წარმატებულ, ერთიან, სტაბილურ საქართველოს და ევროპის კავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოსთან პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას.
საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმებაზე 27 ივნის ხელმოწერამდე ჟოზე მანუელ ბაროზო 13 ივნის ეწვევა თბილისს და მონაწილეობას მიიღებს ინვესტირების საკითხისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში. მისი განცხადებით, ის, რასაც ევროკავშირი საქართველოს სთავაზობს ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერით, მოიცავს შესვლას ევროკავშირის ბაზარზე, მსოფლიოში უდიდეს ბაზარზე. თავის მხრივ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ისაუბრა ქვეყნისთვის ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელობაზე და მადლობა გადაიხადა საქართველოს მიმართ ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მოსკოვი გააფრთხილა, ნუ შეუშლის ხელს უკრაინაში 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებს. ბაიდენმა ბუქარესტში რუმინეთის პრეზიდენტ რაიან პრასესკუსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საჭიროა გადაჭრით მოქმედება მოსკოვის წინააღმდეგ სანქციების განსახორციელებლად და შესაძლოა სანქციები გამკაცრდეს, თუ 25 მაისის არჩევნებს ხელი შეეშლება. ბაიდენმა აღნიშნა ასევე, რომ გრძელდება მუშაობა რუმინეთში მდებარე დევესელუში ანტისარაკეტო სისტემის შემადგენელი კომპონენტის მომავალ წელს გასახსნელად. თავის მხრივ, რუმინეთის პრეზიდენტმა ბაიდენს მადლობა გადაუხადა უკრაინის კრიზისზე შეერთებული შტატების მყისიერ რეაგირებისთვის, რაც გამოიხატა რეგიონში შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების წარმომადგენლობის გაზრდით. ჯოზეფ ბაიდენი დღესვე ჩავიდა კვიპროსზე, სადაც ის სამდღიან ვიზიტს იწყებს. ბაიდენი ბოლო 52 წლის მანძილზე უმაღლესი რანგის ამერიკელი პოლიტიკოსია, რომელიც კუნძულს სტუმრობს. მოელიან, რომ ის შეეცდება მხარდაჭერა გამოუცხადოს მოლაპარაკებებს გაყოფილი კუნძულის გაერთიანების შესახებ. გაეროში რუსეთის ელჩმა განაცხადა, რომ ეს ქვეყანა ვეტოს დაადებს უშიშროების საბჭოში რეზოლუციის პროექტს, რომელიც შეეხება სირიის კონფლიქტის საკითხის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში განხილვას. ვიტალი ჩურკინმა სარეკლამო ხერხი უწოდა საფრანგეთის მიერ წარდგენილ რეზოლუციას და თქვა, რომ ის ხელშეუშლის კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების გზების ძებნას. რეზოლუციის პროექტი ითხოვს კონფლიქტის ყველა მხარის მიმართ კაცობრიობის წინაშე და ომის დანაშაულის გამო ბრალდებების გამოძიებას. საფრანგეთმა რეზოლუციისთვის კენჭისხრა 22 მაისისთვის ითხოვა. რუსეთის სახელმწიფო მონოპოლისტმა კომპანია გაზპრომმა და ჩინეთმა გააფორმეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც ჩინეთისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებას ეხება. შეთანხმების შესახებ 21 მაისს გაკეთდა განცხადება შანხაიში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ვიზიტისას. ცნობების თანახმად, გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა განაცხადა, რომ ჩინეთთან კონტრაქტი 400 მილიარდი დოლარის ღირებულებისაა და გათვლილია 30 წელიწადზე. მილერის თქმით, ეს არის გაზპრომის ისტორიაში უდიდესი კონტრაქტი. კიევის განცხადებით, რუსეთის ჯარები 10 კილომეტრით დაშორდნენ უკრაინის საზღვარს რამდენიმე დღით ადრე უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, თუმცა უკრაინის ხელმძღვანელობა არ ადასტურებს მოსკოვის განცხადებას ჯარების სრული უკან დახევის შესახებ. პენტაგონის 20 მაისის განცხადებით, მას არ უნახავს მტკიცებულება, რომ რუსეთმა სასაზღვრო რეგიონიდან გაიყვანა თავისი 40,000 ჯარისკაცი. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა შანხაიში განაცხადა, რომ რუსეთის ჯარი უკრაინის საზღვრიდან გაყვანილია თავისი მუდმივი დისლოკაციის ადგილზე. პუტინმა აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის სასარგებლო პირობების შესაქმნელად. ბარაკ ობამა და ვლადიმირ პუტინი ნორმანდიაში ერთმანეთს არ შეხვდებიან. ამის თაობაზე თეთრი სახლის პრეს მდივანმა ჯეი კარნიმ განაცხადა ჟურნალისტებს. აი, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
ზოგადად ახლა კი მე მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები მომავალი 55 წუთის განმავლობაში, რაზე ვისაუბრებთ რადიო თავისუფლების ეთერში. სულმალე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს იმის თაობაზე, თუ რა ითქვა შეხვედრებზე საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია უკვე მეორე დღეა ბრიუსელში იმყოფება. გემბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რატომ აპირებს სასამართლოში ჩივილ საშელახსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ყოფილი მრჩეველი ლალი მოროშკინა.
თანა მონაწილეებს გამიყვანეს, რომ მათთან ერთად მეც მქონია აღებული და თუ ეს ავიღე ქეშად, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, სადაც მეც უნდა ვიჯდებოდე როგორც მიმღები ამ ფულის.
ჩვენაც თემაში გიამბობთ სომხეთის კულტურის მინისტრის საქართველოს სტუმრობის შესახებ. ვიზიტის ფარგლებში სომხურმა დელეგაციამ საქართველოს ტერიტორიაზე დაცული კულტურის ძეგლები მოინახულა.
თვითონ ტაძარი შემორჩენილი, უმდიდრესი ორნამენტები, უმდიდრესი ფრესკები და ქართული საფლავები არის. ჩოლოყაშვილები და მელიქიშვილები საფლავები ხო? ეს სამწუხაროდ ღვთისმსახურება დააყენეს. ოქარენდა სომხეთის კულტურის ტერიტორიაზე.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც დღეს უცხედან პირები, რომლებსაც ადარდებთ საქართველოში სოფლის მეურნეობის ქართული პროდუქტის ბედი ხომ არ არსებობს საფრთხე რამდენიმე წელსი საქართველოს ბაზრიდან საერთოდ გაქრეს საქართველოში წარმოებული პროდუქცია.
ძირითადად რაც ხდება იქ ბაზარში, რასაც ჩვენ ვხედავთ, აქ არის არამარტო ბოსტნეული და ლაპარაკი ხორცი, რომელიც ძირსყრია, პირდაპირ ძირსყრია. ქათამი, რომელიც იზრდება 50 დღეში და მე რამდენიმე ადამიანმა მითხრა, რომ გარაშისთვის უკვე 500 კატაც, 600 კატაც.
და შედეგად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. დღეისათვის იმპორტი 3ჯერ აღემატება ადგილობრივ წარმოებას.
მოგესალმებით, ჩვენს გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ რუსეთზე. გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ აფრთხილებს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი რუსეთის მთავრობას. და ბოლოს კი მუსიკა, მუსიკას მოესმენთ როგორც ყოველთვის, ასევე დღევანდელ დღეს გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია 21 მაისს შესრულებული სამუშაოს შესაფასებლად ბრიუსელში შეხვედრებს მართავდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 27 ივნის ხელმოსაწერის შეთანხმების გარშემო სასაუბროთ ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუს შეხვდა. ლევა კუნჭულია დეტალებით.
ჩვენ მომხრობით დემოკრატიულ, აყვავებულ, გაერთიანებულ და სტაბილურ საქართველოს, განაცხადა ჟოზე მანუელ ბაროზუ ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. ევროკომისიის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ევროკავშირი ერთგულად უჭერს მხარს პოლიტიკურ ასოცირებასა და ეკონომიკურ ინტეგრაციას საქართველოსთან და რომ ამის დასტურია ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომელსაც 27 ივნის მოეწერება ხელი. ჟოზე მანუელ ბაროზუ აქვე ჩამოთვლის დემოკრატიული განვითარების კრიტერიუმებს, რომელთა დაკმაყოფილებაც ევროპასთან დაახლოების მსურ well ნებისმიერ სახელმწიფოს დამაჩორის ცხადია საქართველოსაც მოეთხოვება.
Association agreement is an investment in the future.
ასოცირების შეთანხმება ეს არის საომავლო ინვესტირება. ის მოუტანს რეალურ სარგებელ საქართველოს ყველა მოქალაქეს. ის გარდაქმნის ეკონომიკას, გახსნის საომხმარებლო ბაზრებს, დაამკვიდრებს უკეთეს ბიზნეს გარემოს, შექმნის ეკონომიკურ საფუძველს კეთილდღეობისათვის საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის. სხვა აღმოსავლელ პარტნიორებს შორის საქართველო იყო ლიდერი მრავალპარტიული დემოკრატიის დამკვიდრებისა და საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების განხორციელების კუთხით. შეხვედრისას მე პრემიერ-მინისტრთან გამოხატე ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს პოლიტიკური, სამართლებრივი და ეკონომიკური რეფორმების მისამართით. კანონის უზენაესობის პატივისცემა, შერჩევითი სამართლის თავიდან აშორება, აუცილებელი სივრცის გარანტირება პოლიტიკური ძალებისათვის და სამოქალაქო საზოგადოებისათვის. ეს ყველაფერი წარმოადგენს თანამედროვე აყვავებული სახელმწიფოს ჩვენეული შეფასების ძირეულ ელემენტებს.
ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ევროკავშირი ყოველ მხრივ და მათ შორის ფინანსურადაც დაეხმარება საქართველოს რეფორმების წარმატებით გაგრძელებისა და ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების პროცესში. 21 მაის ხელი მოეწერა შეთანხმებას 19 მილიონი ევროს დახმარების თაობაზე ევროკავშირის ომრის მომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის ფარგლებში. დახმარებისთვის არაერთი მადლობა გადაიხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც ხაზს უსვამს დემოკრატიული რეფორმებისადმი ერთგულებას და ასოცირების შეთანხმებას საქართველოს შემდგომი ევროპეიზაციის გენერალურ გეგმას უწოდებს. ის თვლის, რომ ეს შანსი ქვეყანას ბევრ შესაძლებლობასა და სარგებელს მოუტანს. ირაკლი ღარიბაშვილის საგანგებოდ აღნიშნავს იმასაც, რომ საქართველოს საბოლოო მიზანს ევროკავშირში გაწევრიანება წარმოადგენს. აქ ის 14 მაისის ფაქტს იხსენებს.
And as the president of the European Council,
როგორც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, გასულ კვირაში თბილისში ასოცირების შესახებ შეთანხმება არ წარმოადგენს ჩვენი თანამშრომლობის საბოლოო მიზანს და ეს მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
And this is very important for us.
ამ კონტექსტში ვერაფერს აკონკრეტებს ჟოზე მანუელ ბაროზო, თუმცა აღნიშნავს, რომ სამომავლო შესაძლებლობების კარი ღიაა და არავინ იცის, რა მოხდება მომავალში. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ ბოლო 10 წელიწადში ევროკავშირის წევრთა რიცხვი 15-დან 28-მდე გაიზარდა. და მაინც ევროკომისიის პრეზიდენტი შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე აწყოზე ფიქრს გვირჩევს, რადგანაც საქართველოს ჯერ ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნები აქვს შესასრულებელი. ვიდრე ერთობლივ ბრიფინგს გამართავდნენ ჟოზე მანუელ ბაროზო და ირაკლი ღარიბაშვილი, პირისპირ შეხვდნენ ერთმანეთს. ოფიციალური ინფორმაციით მსჯელობა ასოცირების შესახებ შეთანხმების გარშემო მიმდინარეობდა და ასევე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესსა და ამ გზაზე მიღწეულ მნიშვნელოვან შედეგებზე. ამავე წყაროს ცნობით, შეხვედრაზე ასევე განიხილებოდა საქართველოში მიმდინარე რეფორმები, დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კანონის უზენაესობის უზრუნველსაყოფად მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებები. მხარეებმა ასევე ყურადღება გაამახვილეს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზების, სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში, მიღწეულ პროგრესზე და უვიზო მიმოსვლის აუცილებლობაზე. შეიძლება ითქვას, რომ საგანგებო ყურადღების ცენტრი იყო საქართველოს როგორც ენერგო რესურსების სატრანზიტო ქვეყნის დიდი პოტენციალი. როგორც საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემ უთხრა ჟურნალისტებს, ამ მხრივ დიდი ინტერესი გამოიკვეთა.
ჩვენი ადგილმდებარეობა პრინციპულად მნიშვნელოვანია იმ საერთაშორისო პროექტების განხორციელებისთვის, როგორიც არის მაგალითად შახტინიზის მეორე ფაზა. 2014 წელს დაიწყება ამ პროექტის განხორციელება საქართველოს გავლით. თამატებით ბუნებრივი აირის მიწოდება მოხდება თურქეთსა და თურქეთის გავლით ევროპულ ქვეყნებზე. ჩვენ ყველა ამ საერთაშორისო პროექტში ვიღებთ მონაწილეობას და მომავალშიც გავაგრძელებთ.
ენერგეტიკის მინისტრის გარდა დელეგაციაში, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს, შედის კიდევ 4 მინისტრი და 2 სახელმწიფო მინისტრი. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა ევროკომისრებთან შეხვედრისას დეტალურად განიხილეს თავიანთი უწყებების მიერ შესრულებული სამუშაო. მანამდე 20 მაის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბელგიის სამეფოში სამუშაო ვიზიტი ჰარვარდის კლუბის წევრებთან შეხვედრით დაიწყო. და ბოლოს თქვათ, რომ ოფიციალური ინფორმაციით ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო საქართველოს 13 ივნის ეწევა. ის მონაწილეობას მიიღებს ამ დღისთვის თბილისში დაგეგმილ საინვესტიციო კონფერენციაში. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის ინფორმაციით, ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ოტინგერი საქართველოს მხარეს დაპირდა, რომ ის ორგანიზებას გაუწევს ამ კონფერენციაში ენერგეტიკის დარგში მომუშავე ევროპული გაერთიანებების მონაწილეობას. დელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სასილახსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ყოფილი მრჩეველი ლალი მოროშკინა სასამართლოში ჩილს აპირებს. მოროშკინას სამსახურიდან გათავისუფლების კანონიერებას შეისწავლის სახალხო დამცველიც. უჩან არვაშვილის თქმით, ასევე უნდა დაიწყოს გამოძიება მოროშკინას იმ განცხადების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც სასილახსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მართლა გაიყვანეს ვანო მერაბიშვილის საგნიდან. თუმცა რეხვიაშვილი გეტყვით ახლა უფრო მეტ ზიმაზე, თუ რა ხდება სასილახსრულების სამინისტროში.
ლალი მოროშკინა სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგაც ამტკიცებს, რომ ყოფილი პრემიერი ვანო მერაბიშვილი ციხიდან სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ დიმიტრი დარბაისელმა გაიყვანა და რომ სწორედ ამ ფაქტს უკავშირდება რამდენიმე თანამშრომლის ხელფასთან შეუსაბამოდ მაღალი პრემიით დაჯილდოვება. ერთ-ერთი გამოცემისათვის მიცემულ ინტერვიუში მოროშკინამ ისიც განაცხადა, რომ დარბაისელი მერაბიშვილის მინისტრობის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გაუშვეს დიდი ოდენობით ქრთამის აღებისა და ნარკომანობის ამბების გამო. მოროშკინას თქმით, ყველა დაინტერესებული პირი და ორგანიზაცია ამჩნევს იმას, თუ როგორ მკვეთრად გაუარესდა ბოლო დროს ვითარება სასჯელ აღსრულების სისტემაში.
მაშინ, როდესაც უფლებადამცველები, სახალხო დამცველი, ადვოკატები, არასამთავრობოები ერთმანეთს აფიქსირებენ პოზიციას, რომ რაღაც ძალიან ცუდად წავიდა და რაღაცა დეპარტამენტში რეალურად სერიოზულად გახუჩდა, ერთადერთი რეაგირება რაც არის, ეს არის ჩემი განთავისუფლება, მოტივით რომ ეს არის დისკრედიტაცია. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის კანონდარღვევა, რატომ? ხელშეკრულებაში წერია, რომ იმ შემთხვევაში თუ მხარეები უკმაყოფილოები იქნებიან ერთმანეთით, უნდა ეცნობოთ ორი კვირით ადრე და ეს პროცედურა დაიწყოს ურთიერთ მოლაპარაკების, ანუ მცდელობაც არ ყოფილა ჩემთან დალაპარაკების.
ლალი მოროშკინა სამსახურიდან 20 მაისს გაათავისუფლეს, რის მიზეზადაც სასჯელ აღსრულების სამინისტროს წარმომადგენელმა ალთანდილი ჟენტმა შემდეგი გარემოება დაასახელა.
უსურს განმარტოთ, რომ ლალი მოროშკინას მიერ გაკეთებულ დესტრუქციულ განცხადებებს წინუძღოდა დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან მისი შეხვედრა, სადაც მან ყოველთვიურად 10,000 ლარის ოდენობის პრემია და ახალი ავტომანქანა მოითხოვა, რაზეც უარი მიიღო, ხოლო ამის შემდეგ მან დაიწყო სხვადასხვა ცუდ და აბსურდული განცხადებების გაკეთება. ხაბატონი ლალი მაშინაც სრულ შედესაც საუბრობს თითქოს და ანუშნოს სამსახურში არა უღია პრემია, მას თანამდებობრივ სარგოსთან ერთად პრემიის სახით 30,000 ლარი აქვს აღებული.
აღნიშნული ბრალდების პასუხად ლალი მოროშკინამ 21 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბანკიდან ამონაწერი წარმოადგინა.
ეს არის ზუსტად ჩემი წელიწადნახევრის ხელფასები და პრემიები. ჯამში მან ძალიან პატარა თანხა გამოდის და მე მაინტერესებს, რის საფუძველზე გააკეთეს განცხადება, რომ მე მაქვს აღებული 30,000. თანამ მონაწილედ გამიყვანეს, რომ მათთან ერთად მეც მქონია აღებული და თუ ეს ავიღე ქეშად, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, სადაც მეც უნდა ვიჯდებოდე როგორც მიმღები ამ ფულის და დეპარტამენტის თავმჯდომარე როგორც გამცემი ამ ფულის.
ლალი მოროშკინა სასამართლოში ჩივილს აპირებს, მანამდე ის ასევე აპირებს შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ მოროშკინამ დაარღვია სუბორდინაცია და საჯარო მოხელის ეთიკა, როცა საჯარო დაუპირისპირდა თავის ხელმძღვანელს. ასე ფიქრობს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე.
საფუძველი გათავისუფლების არის მითითებული სწორედ ამ განცხადებაში, თუ მოროშკინა არ ეთანხმება ცხადია მას უფლება აქვს გაასაჩივროს, რომ ერთი რამ არის, რომ ვიდრე ადამიანი ხარ საჯარო სამსახურში და ითვლები მრჩევლად, თუ თანაშემწედ შენი საკუთარი ხელმძღვანელის მიმართ და იმ უწყების მიმართ, სადაც მუშაობ, გარკვეული დისკომპრომენტირებელი თუ დისკედიტაციის შემცველი განცხადებები არ უნდა გააკეთო, ალბათ ჯერ უნდა გადადგე ესეა წესი და შემდეგ უნდა კონდეს რაღაც განსხვავებული პოზიცია.
საპარლამენტო უმრავლესობაში ასევე მიიჩნევენ, რომ სასჯელ აღსრულების სისტემაში განხორციელებული ბევრი პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად კვლავ რჩება პრობლემები. პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწის დავით ზურაბიშვილის კომენტარი.
არის სერიოზული პრობლემები, ეს ხებოდა იგივე პრემიებთან დაკავშირებითაც. კიდევ დარჩენილი იყო ბევრი ისეთი კადრი, რომელიც ამთვლად წინახელისუფლებიდან მოყოლებული სერიოზულ დანაშაულებში იყო ეჩვიტანილი. ასე რომ პრობლემები არის და ვნებრივი ამაზე იტარობაშიც იქნება და პარლამენტში ამაზე ბრჟელობა.
თუმცა ხელისუფლებისაგან განსხვავებით სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ სასჯელ აღსრულების სისტემაში მომხდარმა დაპირისპირებამ მხოლოდ პრემიების გაცემის მანკიერი პრაქტიკა როდი გამოავლინა. უჩანანუაშვილის თქმით, სერიოზულ შესწავლას საჭიროებს ლალი მოროშკინას როგორც სამსახურიდან გათავისუფლების კანონიერება, ასევე განცხადების ის ნაწილი, რომელიც ვანო მერაბიშვილს უკავშირდება.
თვითონ ნიშნები ჩდება, როდესაც კრიტიკული გამოსვლის გამო თანამშრომელი თავისუფდება, ჩვენს დასკვნას დავდებთ იმასთან დაკავშირებით, რადგან კანონიერი იყო ეს განთავისუფლება. და სამშავია არა მხოლოდ პრემიები, არამედ ის, რაც მოხდა თუნდაც ივანე მერაბიშვილთან დაკავშირებით რამდენიმე თვის წინ. მე კვლავ მაქვს კითხვის ნიშნები მის გაყვანასთან დაკავშირებით, რამდენად მოხდა ობიექტურად ამ საკითხის შესწავლა. ჩვენს ანგარიში კიდევ ერთხელ უსაუბრეთ ხალხს, რომ აუცილებელი არის ამ საკითხის ხელახლა შესწავლა.
აღნიშნული საკითხის ხელახლა შესწავლისა და გამოძიების დაწყების მომხრია საპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც კვლავ მოითხოვს დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნას, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Night and I need so. And that is why whenever I want you, all I have to do is dream.
Ფილიში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება სომხეთის კულტურის მინისტრი ჰასმიკ პოგოსიანი. ვიზიტის ფარგლებში სომხეთის დელეგაცია მოინახულა საქართველოს ტერიტორიაზე დაცული კულტურის ძეგლები, მათ შორის ეკლესიები, რომელთა რესტავრაციაც მიმდინარეობს. საქართველოს კულტურის მინისტრის გურა მოდიშარიას განცხადებით კოლეგასთან ერთად იმშელეს საკითხებზე, რომლებიც ორივე ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი. ამ კონტექსტში საინტერესოა საქართველოსა და სომხეთის ტერიტორიებზე არსებული ტაძრების მდგომარეობაც. ნინო ხარაძე ეტყვით მეც ამ თემის ირგვლივ.
ზურა დაბადებიდან ვერცხლის ქუჩაზე სურბნ შანის ეკლესიის მომიჯნავე ეზოში ცხოვრობს. ახლა 35 წლისაა და ამბობს, რომ ყოველდღე ხედავს, როგორ არემონტებენ ეკლესიას. ზურა ამბობს, რომ ეკლესიის ნაწილი მკაფიოდ სომხური არქიტექტურის ნიმუშია, თუმცა სამრეკლო შემდეგაა მიშენებული. ამიტომ მისი აზრით უმჯობესი იქნება, თუ ეკლესია უბრალოდ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსით გააგრძელებს ფუნქციონირებას.
მე მგონი, რომ ჯობია, რომ ნეიტრალური დარჩეს როგორც ძეგლი რა, რომ არ იყოს სადავო მომენტი. ასე ისრაელშიც არის ტაძრები, სადაც სომხებიც, ქართველებიც, კათოლიკეებიც, მართლმადიდებლებიც ერთად ლოცულობენ. შეიძლება იგივე რაღაც გაკეთება აქაც.
თუმცა განსხვავებული აზრისაა საქართველოში სომხური ეპარქიის მეთაური ეპისკოპოსი ვაზგენ მირზახანიანი. იმისთვის, რომ სომხური ეკლესიები ნგრევას გადაურჩეს, მისი თქმით, უმჯობესი იქნება, თუ ისინი სომხური ეპარქიის მზრუნველობის ქვეშ მოექცევა.
ჩემ რაშეთემ ლუჩეპერე და სომხეთის მხარეს რაც მალე გადაეცემა მით უკეთესი, რადგან მაგალითად ორი მოქმედი ეკლესია რესტავრირდება, შოულობთ სახსრებს და მადლობა ღმერთს რესტავრირდება. ეს ეკლესიები მაგალითად ნორაშენი, სურბნ შანი, რომელიც თბილისში მდებარეობს, ჩვენი სომხური ეპარქიის ხელში რომ იყოს, შევინახავდით. ჩვენ გვესმის, რომ სახელმწიფოს ყოველთვის არ აქვს სახსრები რესტავრაციისათვის, მაგრამ დაბრუნების საკითხი რომ მოგვარდებოდეს, საკითხები უფრო მალე დაწყდებოდა.
პროშალისპე.
საქართველოსა და სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრების არაკუთვნილების, არამედ მათი გადარჩენის საკითხი იყო განხილვის თემა სომხეთის კულტურის მინისტრის ჰასმიკ პოგოსიანის თბილისში ვიზიტისას. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში სტუმრად მყოფმა მინისტრმა განაცხადა, რომ სამინისტროების ამოცანაა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება, ხოლო ვინ რაზე დავობს, ეს საკითხი არ განუხილავთ.
Мы министерство сегодня работаем в рамках
ჩვენ სამინისტროები დღეს მუშაობთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ევროპული კონვენციის ჩარჩოებში. ჩვენი სამინისტროების ამოცანაა შევინარჩუნოთ ყველა ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიაზე მდებარეობს. ეს შეეხება როგორც სომხეთს, ასევე საქართველოს და ყველა ქვეყანას, რომელიც ამ კონვენციასთანაა მიერთებული. ამ კონვენციის ფარგლებში შექმნილია ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე სპეციალისტები ერთობლივად მუშაობენ, როგორც საქართველოს, ასევე სომხეთის ტერიტორიაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ამჯერად ქართულ და სომხურ მხარეებს შორის ეკლესიების კუთვნილების საკითხი დღის წესრიგში არ დამდგარა, კულტურის სამინისტროში შესაბამისი კომისიაცა შექმნილი, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლების გარდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებითაცაა დაკომპლექტებული და ისინი ეკლესიების კუთვნილების გარდა ეკლესიათა გადარჩენის საკითხზეც მსჯელობენ. საქმე შეეხება საქართველოში არსებულ 6 სომხურ და სომხეთის ტერიტორიაზე არსებულ რამდენიმე ქართული ეკლესიის რესტავრაციის და გადაცემის საკითხს. როგორც კომისიაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი 21 საუკუნის წარმომადგენელი პაატა კაჩიჩილაძე ამბობს, ეს თემა ორივე მხრიდან ემოციურ საკითხებს უკავშირდება და ორ მხრივი სახელმწიფოებრივი ჩარევის გარეშე საკითხი მარტივად ვერ მოგვარდება.
ეს არის ძალიან ისეთი პრობლემა, ემოციური, ისტორიული, ბევრი ხალხი არის რომ საქართველოსის და სასომხეთშიც, რომლებიც მაინდამაინც დადებით როლს არ თამაშობს ამ პრობლემის გადაწყვეტაში. საბოტაროს მოთხოვნა იყო შემდეგში, რომ კომისია შექმნილიყო და სანამ კომისია შეიქმნებოდა, სახელმწიფო წესების კომისია, სანამ შეიქმნებოდა ეს კომისია და თუ ეს კომისია სანამ მუშაობას გაწევდა, რაღაც შედეგს დადებდა, მანამდე თავი შეეკეობინათ მხარეებს ცალმხრივი რესტავრაციისგან, ანუ თუ დაიწყებოდა რესტავრაცია და ამდენ სამუშაოები სომხეთში მაგალითად ჩართულიყო ფიგურები, ქართული სპეციალისტები, საქართველოში თუ დაიწყებოდა სომხური, სომხური მხარეები, სომხური ექსპერტები, რომ აი გაუგებრობები გამორიცხულიყო, იმიტომ რომ ბევრი პრეტენზიები ახო ის წარწერა გაქრა, ჩუკუთხო გაქრა. სამწუხაროდ ეხლა ესეთი მდგომარეობა რომ ახტალა, როგორც არის ესეთ ყველაზე დიდი ძეგლი, ახტალა, ეს არ არის მარტო ეკლესია, ეს არის ხარგელების საუფლო მხარე იყო და ეს არის მთელი კომპლექსი. მთელი ციხესიმაგრეა, სასახლის ნანგრევები, ცირე ეკლესია, გალავანი, აბანოები და თვითონ ტაძარი შემორჩენილი უმდიდრესი ორნამენტებით, უმდიდრესი ფრესკებით და ქართული საფლავები არის. ჩოლოყაშვილები და მელიქიშვილები ასაფლავი ხო? ეგ სამწუხაროდ ღვთისახურება დააყენეს, მოხარენ და სამხედრო სამხედროებში ამ ეს ტერტერად გასახდა და წირავს.
Цегладатвис Эронули Сагентос директори Николоз Антидзе ганмартავს იმ მიზეზებს, რაც დაკავშირებულია საქართველოს ტერიტორიაზე სომხური კულტურის ძეგლების რესტავრაციასთან.
Ბევრი მიმართულებით მუშაობ და პრობლემები რა თქმა უნდა არის, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა ინტერესების გათვალისწინებით მოხდეს ამ პრობლემების აღმოფხვრა. აი მაგალითად ზურმნიშანზე სამი ოჯახი ცხოვრობს ეკლესიის გვერდზე და გამაგრებით სამუშაოებს ჯერჯერობით არსებობს ეკლესიის იმ ნაწილში, სადაც ისინი ცხოვრობენ, შემაფერხებელი გარემოები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესეც აღმოიფხვრება.
საქართველოს კულტურის მინისტრის გურამ ოდიშერიას განმარტებით კი ორ ქვეყანას შორის არსებული მცირე პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია და ამისთვის შესაბამისი კომისიებიც მუშაობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Продолжение бахла мы მიგიწევთ თქვენ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელსაც უცხედან ადამიანები, რომელსაც ადარდებთ საქართველოში წარმოებული პროდუქტის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებზე ლაპარაკი ბედი. მე თავიდანვე გაგაცნობთ ერთ ნაწყვეტს, რომელიც სოფლის პროდუქტების მაღაზია პილკილის დამფუძნებელმა ამასინათ გაავრცელეს, ეს არის მცირე ფრაგმენტი მათი წერილიდან. ჩვენ შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ დღეს საქართველოში ქართული პროდუქტი გადაშენების პირას არის. აღარ არსებობს არაფერი ჯამრთელი. მთელი საქართველო გადასულია სათბურებში საეჭვო პროცესებით მოყვანილი პროდუქტის გამოყენებაზე. ვის ხელშია დღეს აგრარული ბაზარი და ამ ბაზარზე რა წილი უკავია საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას? სად შეიძლება ნატურალური პროდუქციის შეძენა და რა როლი აქვს ამ პროცესში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს? ხომ არ არსებობს საფრთხე რამდენიმე წელში საქართველოს ბაზრიდან საერთოდ გაქრეს საქართველოში წარმოებული პროდუქცია? აი ამ კითხვებზე მსჯელობენ, დაობენ კიდე ცხანდახან რადიო თავისუფლების უთხრევადის ტრადიციულ სადისკუსიო მაგიდაში მოწვეული სტუმრები პილპილის დამფუძნებელი გიორგი ლომსაძე და სოფლის მეურნეობის და სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მარიამ გელაშვილი. მათ საუბარს ეკა ქევანიშვილი უძღვება თბილისის სტუდიაში.
ასე რთულად არის საქმე, რატომ ვერ იმუშავა თქვენმა იდეამ? მომხმარებლისათვის შეგეთავაზებინათ მხოლოდ საქართველოში წარმოებული ნატურალური პროდუქტი.
ჩვენ დავდექით იმ პრობლემის წინაშე, რომ დავუშვათ, მიდიხართ დეზერტირების ბაზარში, ან მიდიხართ ნავთლუღში, ან მიდიხართ მარნეულში, ნებისმიერ იმ ადგილზე, საიდანაც წესი და რიგით მარაგდება დღეს მთელი თბილისის ხილბოსტნეული. იქ დავდექით პრობლემის წინაშე, რომ წარმოდგენა არა გვაქვს, ვინ აწარმოებს აი ამდენ უცნაურად შეფუთულ ხილბოსტნეულს ამ რაოდენობით, და ხედავთ რას, რომ ის მანქანები, რომლებიც იქ დგანან აი ბაზარში, არც კი გამოდიან იქიდან, ისე ივსება მათი მარაგი. ანუ ლოგიკურად გაჩნდა კითხვა, რომ საიდან მოდის ეს ამდენი პროდუქცია, ხო, საიდან შედის ამ ბაზარზე, და მერე როგორ ხდება ამ კონტროლი? მინიმუმი მაინც რამდენად შეესაბამება ნორმებს ეს პროდუქტი, რითიც არის მოყვანილი. ანუ ჩვენ გაგვიჩნდა სერიოზული ეჭვი, და ეს არა მარტო ჩვენ, ეს მომხმარებლების გამოთქმავენ ამ აზრს, რომ ეს პროდუქცია, რაც უმეტესად დღეს თბილისში და მთელ საქართველოში, ასე ვთქვათ, ნუ სადაც მაღაზიებია ტრიალებს, არ არის არანაირ შემოწმებელ გავლენა. შეიძლება ვიღაცა სადღაც რაღაცას აკეთებს, მაგრამ ძირითადად რაც ხდება იქ ბაზარში, რასაც ჩვენ ვხედავთ, აქ არის არა მარტო ბოსტნეულს, აქ არის ლაპარაკი ხორცი, რომელიც ძირს ყრია, პირდაპირ ძირს ყრია. ქათამი, რომელიც იზრდება 40 დღეში, და მე რამდენიმე ადამიანმა მითხრა, რომ გარაშისტის უკვე 500 ქათამს, 600 ქათამს. კი, შეიძლება ეს სახელმწიფო დონეზე რაღაც არ მოდის ინფორმაცია, მაგრამ ჩემამდე მოდის. ჩემამდე, როგორც ერთ-ერთი ბიზნესმენი, რომელიც დაინტერესდა ამ.
ანუ ჩაკეტილ წრეზე ლაპარაკი, სადაც თქვენ ლაპარაკობდით, რომ გლეხისთვის ფაქტობრივად ეს წრე აი ბაზრამდე მისვლის არის ჩა.
გლეხი მინახავს ძალიან ცოტა ამ ბაზრებში, ძალიან ცოტა, ძალიან ისეთ მიუდგომელ ადგილზე დგას გლეხი, და აქვს ძალიან ძალიან მინიმუმი პროდუქტი, რომელიც შეიძლება მისგან იყიდონ. რეალურად იქ გლეხი არ არის.
მარიამ, თქვენთან გადმოვალთ, აი გლეხსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის დღეს რა ტიპის კონტაქტი არსებობს?
პირველ რიგში ჩემი რჩევა იქნებოდა ამ ახალგაზრდებისთვის, ვისაც აი ესეთი კარგი ინიციატივა გაუჩნდათ, რომ იდეა, რომ პირველ რიგში უნდა მომხდარიყო კვლევა იმ სიტუაციის და იმ ბაზრის და იმ პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომლის შემოტანაც მათ სურვილი ჰქონდათ, რაც შეეხება პროდუქციას შეტანილ ბაზრებში. თქვენ დარწმუნებული იყავით, რომ თქვათ, ის ყველა ის პროდუქტი, რომელიც თქვენ იხილეთ ბაზარზე, იყო ქართული და საქართველოს, ეს იყო იმპორტირებული, ხო? იმპორტირებული პროდუქტი. მოდით მაშინ აი ესე მივდგეთ საკითხს და უფრო დავიწყოთ გლობალური თვალსაზრისით. გეთანხმებით, დღეისათვის საქართველოში სოფლის მეურნეობის დარგი მაინც და მაინც სახარბიელო მდგომარეობაში არ არის. ეს დარგი ზოგადად პრიორიტეტულად არ იყო მიჩნეული და არ თვლიდნენ, რომ სოფლის მეურნეობა იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი ეკონომიკის განვითარებისთვის ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, გლეხის და ფერმერის მიდგომებით, როდესაც ხედავდა, რომ არც სახელმწიფოს მხრიდან იყო ხელშეწყობა, არც იმის ფინანსური პირობები ჰქონდა, რომ რაღაც კარგი და ჯანსაღი პროდუქტი მოეყვანა, აქედან გამომდინარე მათი მოტივაციაც თანდათან უკან წავიდა და შედეგად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. დღეისათვის იმპორტი სამჯერ აღემატება ადგილობრივ წარმოებას. აი ამის წინაშე დადგა დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობა, როდესაც დღეს უკვე პრიორიტეტულ დარგად მივიჩნიე.
ანუ მარიამ გლეხი შეიძლება ითქვას რომ გაზარმაცდა ცოტა და დაკარგა მოტივაცია, იმიტომ რომ ვერ გაყიდდა ამ
პროექტს. რა თქმა უნდა, ყოველთვის რეალიზაციის პრობლემა ყოველთვის იდგა საქართველოში. 70 წლის განმავლობაში მათ რო იცოდნენ რომ რასაც აწარმოებდნენ უპრობლემო ცენტრალიზებურად მიდიოდა მისი რეალიზაცია და სახელმწიფოს ჩააბარებდნენ ისინი. ეს ჩარჩა ამ ადამიანების ცნობიერებაში და დღემდე ვწდილობთ სამინისტროს ხვიდან რომ რაც შეიძლება გლეხს შეუცვალოთ ეს მიდგომები და მათი აზროვნება გავხადოთ უფრო კომერციული და უფრო ბიზნესისკენ. მათ მაინც აქვთ ეს ჩვევა რომ აი სახელმწიფომ გაგვიყიდოს, აი სახელმწიფომ შეისყიდოს. არა, სახელმწიფომ შენ შეიძლება პირობები შეგიქმნას იმისთვის რომ შენ აწარმოო შენ, მაგრამ შენ უკვე სხვანაირად უნდა იაზროვნო და სხვანაირად მიხედო შენს პროდუქტს.
როგორც სანამ მეტყოდეთ, როგორც ცდილობს, თუ შეიძლება იგივე თემაა და უბრალოდ მინდა გიორგი ჩავრთო. თქვენ ჩადიოდით ადგილებზე, გარდა იმისა რომ ბაზარში მიდიოდით, ხო, როცა პროდუქცია რომ შეგეტანათ მაღაზიაში. როგორი გლეხი ხვდებოდათ იქ? აი, რამდენად ძლიერი იყო ის გლეხი, ან რამდენად მოტივირებული რომ ადგილზე გაიყიდა მას თავის პროდუქცია? ანუ სასურველი პროდუქცია საერთოდ თუ ხვდებოდათ ხოლმე აი კონკრეტულ სოფლებში.
შენ Facebook-ზე ეგეც დავწერეთ, რომ მესამე პრობლემა რაც იქ მოვიყვანეთ, ეს არის გლეხის გაუნათლებლობა, ცუდად ჟღერს შეიძლება, მაგრამ რეალობა არის გაუნათლებლობა და
გადასული
დაბალი დონე, კი, ესე ვთქვა, და უმეტესად რომ ცდილობს რომ მოგატყუოს, რომ მეტი მოგება დარჩეს. ეს არ არის მომართული პროცესი, ეს არის შედეგზე ყოველთვის ორიენტირებული. ანუ სოფლის მეურნეობაში თუ შენ პროცესს არ მართავს სწორედ, ხო, თუ შენ ამ პროცესისგან არიებს სიამოვნებას და ამ პროცესს არ სწორედ არ აკონტროლებს, შედეგს ვერ მიიღებ იმას, როგორიც გინდა, თუ არ მოიწყვე. ანუ თუ 11 ჯერ შეწამლავ ენას, კი გექნება ბევრი ყურძენი, მაგრამ არ გექნება ისეთი ყურძენი, როგორიც გამოიწვევს კარგი ხარისხის გვინის დამზადებას.
ჩვენ ვართ ძალიან ბევრი საერთაშორისო ხელშეკრულებების ხელმომწერნი და გარკვეული ვალდებულებები გვაქვს აღებული საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე. ამიტომ ერთ პიროვნულად ჩვენ რო გამოვაცხადოთ, რომ იმპორტი უნდა ჩავკეტოთ და იმპორტირებული პროდუქცია საქართველოს ტერიტორიაზე არ უნდა შემოვიდეს, ამას ჩვენ ვერც გავაკეთებთ და არც უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ არ არსებობს ახლა ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც რაღაც გარკვეულ სფეროში იმპორტირებული პროდუქციით არ სარგებლობდეს. მაგრამ ჩვენ იმპორტს უნდა დაუპირისპირდეთ ერთადერთი იმით, რომ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი ადგილობრივი წარმოება.
აი, ეს რაღაცა პოლიტიკა ამის არსებობს.
პირველი პროექტი, რაც მე მიმაჩნია საკმაოდ ეფექტურ პროექტად, ეს იყო მცირემიწიანი ფერმერების ხელშეწყობის პროექტი, რომელსაც სამინისტრო 2 წლის განმავლობაში უკვე ახორციელებს.
ეს მოხმა.
თუ ჩვენ პირველ რიგში არ მივხედეთ მიწას საქართველოში და მიწას არ დაუბრუნეთ თუ ხარისხობრივი მაჩვენებლები, თუ საკუთრების ფორმა არ მოვაწესრიგეთ მიწაზე, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. დღეისათვის საქართველოს 80% ფერმერის არის მცირე მიწიანი. აი ამ პირობებში ჩვენ შეუძლებელია ილუზიამ შეგვაწუხოს, რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობა უნდა განვავითაროთ და მათ რაღაც უნდა მოვთხოვოთ, რომ გინდა თუ არა შენ ამ მიწაზე ყველაფერი ისე მოიყვანე, როგორც საჭირო. სახელმწიფომ უთხრა, მე მოვედი შენთან და მე შენ აეს წლების განმავლობაში მიტოვებული და მიგდებული მიწა ამოგიტრიალე. ჩვენ მათ მივეცით საშუალება, ეს იყო მეორე ბარათი, ხნის ბარათის გარდა, რომლის საშუალებითაც შაშან ამ ადამიანებს შეეძლოთ ეყიდათ სასოფლო სამეურნეო ინვენტარი ნებისმიერი, რასაც თვითონ მოინდომებ და ბევრმა იცით რა იყიდა, შემოსაღობი მასალა. თუნდაც რატომაც არა, მას ჰქონდა
ბევრმა დრუჟბებიც იყეთ.
იცით რა არის, ეს დრუჟბები ყვადაღებული თემა გახდა, მაგრამ იყიდოს ის დრუჟბა რატომაც არა, იმიტომ რომ ბევრმა ეს დრუჟბა იცით რაში გამოიყენა, რომ წლების განმავლობაში მას ჰქონდა გატყევებული, გაუბედურებული ის ფართობი, ადგა იმ დრუჟბით გაასუფთავა ის ფართობი.
არა, პროდუქციის ასე თქვა წარმოების ზრდაში იმაზე რამდენი.
ეხლა მე თქვენ გეტყვით, გამრჯე და ჭკვიანმა გლეხმა სახელმწიფოს აი ეს დახმარება ძალიან ჭკვიანურად გამოიყენა. მან კიდევაც დათესა ამ გადახნულ თავის ფართობში, მაგრამ ამავე დროს რა მოხდა? მან გაიხედა გვერდით მეზობლად და ხედავს, რომ მეზობელსაც მოუხნეს, იმანაც დათესა რაღაც გააკეთა. აქეთ გამოიხედა, აქეთაც მოუხნეს. მოდით, ხალხო, ხომ არ გავერთიანებულიყავით? შეიქმნა კოოპერატივების შესახებ კანონი და ამ კანონის საფუძველზე შეიქმნა კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო, რომელიც კოოპერატივს ანიჭებს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი. თუ კოოპერატივს შექმნიან კარგად ჩამოყალიბებული და ჭკვიანი და გამრჯი ადამიანები, რომლებსაც კარგად აქვთ გააზრებული, რომ მათ სურთ ბიზნესი დაიწყონ სოფლის მეურნეობაში და თვითონაც ნახონ სარგებელი და იმ რაიონსაც მიაწოდონ გარკვეული სიკეთე, ხომ? მათ ძალიან კარგად შეუძლიათ ეს ყველაფერი გამოიყენონ.
თუ შეიძლება გიორგი ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. როგორ ამოწმებდით იმ პროდუქციის სანდოობას, რომელსაც ყიდულობდით? აი მაგალითად, კარტოფილს ეწერა ახალციხის კარტოფილი ან პომიდორს ჭოპორტის პომიდორი.
ესეთ ესე აწერი. ანუ შემოწმება ფაქტიურად შეუძლებელია. ჩვენი მთავარი იყო, ანუ შემდეგ დელი კოოპერატივი გვინდა ამაზე ავაწყოთ. ნდობა, ირონული ნდობა იმ ადამიანებთან, ვინც იქნება ჩართული ამ კოოპერატივში. ანუ ყველა მომხმარებელმა იცოდეს, ვინ არის კონკრეტულად, სახელი და გვარი იცოდეს იმ ადამიანის, ვისაც ეს პროდუქტი მოყავს. ანუ დაუშვით კარტოფილი მოყავს ჩვენი კოოპერატივის წევს ვიღაცას. ეს არ არის რომ კოოპერატივმა მოიყონ, არა, არის კონკრეტული სახელი და გვარი, ძალიან გამჭვირვალეთ. ჩვენ გვინდა რომ აგრობიზნესის ჩავთო თამაში, იქ ჩასვლა შეიძლებაოდეს იმ ადამიანის ფერმაზე, ეს იქნება კარტოფილი, ეს იქნება, რომ ნახოს მომხმარებელმა ვინ არის ეს ადამიანი. ჩვენი ერთადერთი შემოწმება იყო თვალებში შეხედვა და მიხვედრა, ეს ადამიანი მოგვატყუებს თუ არა. ანუ აი ძალიან მარტივი ის ქონება, რა გვექნა სხვა გამოსავალი არ იყო.
რაზე შეგვიძლია ასე ვთქვათ დაუდოთ თავი, რომელ პროდუქციაზე, რომ ის ნამდვილად ქართულია, სუფთა და აქ არის ნაწარმოები?
ამ წუთას მე ნამდვილად ვერ გეტყვი იმას, რომ ვთქვათ ბოსტნეული ხილი საქართველოში აღარ იწარმოება. უბრალოდ მაჩვენებელი არის და საშუალო მოსავლიანობა დაბალი. არსებობს ძლიერი ფერმერები, არსებობს შედარებით სუსტი ფერმერები. ამიტომ ამის დიფერენციაციაც გვაქვს ჩვენ. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ვთქვათ ის ცოტა ისეთი პესიმისტური სურათი, რაც გიორგი გადაცემის დასაწყისში თქვა, რომ პრაქტიკულად აღარ არსებობს ქართული პროდუქტი და პრაქტიკულად აღარ იწარმოება საქართველოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია, ამაში ნამდვილად ვერ დაკეთავ ხოლმე.
გიორგი,
ისე რა, ამაში არ გულისხმობთ, მაინც დომენს იმას საქართველოს აღარ იწარმოება, რაც აი ძალიან მარტივი მაგალითი ვიყიდე ამას წინათ მიცა. სადაც ვიკითხე, გვარჯილა შექონდათ ამ მიცას. ვითხეს კი რა მოგყავდათ? გოგრა. გოგრასეც კი გვარჯილის დაყრა. ეს ნიშნავს, რომ აქამდე მეგონა რომ გოგრას რო ჭაბდი და ბავშვს რო ვაჭმენდი, ძალიან ჯანსაღ რაღაცას ვიღებ. აღმოჩნდა რომ იმასაც კი გვარჯილა.
ეხლა მოდით ესეთი კუთხითაც შევხედოთ ამ თემას. ზოგადად სასუქის და პესტიციდის გამოყენება ცუდი არ არის. ამის გარეშე პროდუქციას ვერ მოიყვან.
მაგრამ რამდენადაც განათლებული გლეხი რა სასუქი გამოიყენებს?
ზუსტად ამაშია საქმე, რომ მივდივართ აი იმ გლობალურ თემასთან, რომ განათლების დონე გვაქვს ძალიან დაბალი. ეს ადამიანები სწორგზაზე რო დავაყენოთ, რომ უთხრათ, რომ აი ეს გვარჯილა მუჭებით კი არ უნდა დააყარო, არამედ რაღაც გარკვეული დოზით უნდა შეიტანო და გვარჯილასთან ერთად მე შენ გაძლევ საშუალებას, აი მოგეცი ეს ბარათი და წადი და გვარჯილის გარდა სხვა სასუკიც იყიდე. ამას აკეთებს უბრალოდ ჩვენი რაიონული სამსახურები. ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს აი ეს ტრენინგების კურსები და დასწრებები თანდათანობით მატულობს.
მე გამოსავლად ხედავ, რომ იგივე ამ კოოპერატივებში, ხო, მე ჩემი კოოპერატივი მინდა რომ ესეთი იყოს, რომ რეალიზაციას თვითონ მექონდეს. ანუ თვითონ უწევდეს ამ რეალიზაციას, მოკრიფოს ის მოსავალი და წაიღოს და თვითონ მიიტანოს მომხმარებელმა და არ იყოს თამ დაკიდებული ვიღაცა ადამიანზე, რომ ეს ის.
აი ტრადიციული მიდგომების შეცვლაზეც ვაპარაკობდი თქვენ გიორგი და მთელი ჩამონათვალი ქონდათ, როგორ ხედავთ ამ პრობლემის მოგვარებას? რას გულისხმობთ ამაში, ვთქვათ, გასაგებია პროდუქტის მოყვანის კულტურა და გასაღების კულტურა უნდა შეიცვალოს? კიდე რა
ტრადიციული მიდგომა ზუსტად ის არის, სამდენი ხანია ვლაპარაკობთ, რომ იმ გლეხს არ უნდა რომ გაიგოს რაღაცა ახალი. ანუ არაფრის გაგება არ უნდა. ის კი არა, სადაც მე ხა მიწა ვიყიდე, ანუ შენიერი მიწა რა მანავში, რა ძალიან ნორმალური ადგილი, მაგრამ გვერდზე ყრიან ნაგავი, რომელიც ვიღაცა მოიტანა და იქ დამიყარა. ანუ ესეც ტრადიციული მიდგომა. იქ არის პარკი, ცელოფნი, პოლიეთილენით არის სავსე იქ ორ. თვითონ ყრია. თვითონ უნდა მოუაროს იმ ადგილს, სადაც
ცხოვრობს.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა ჩვენ მივცეთ, ანუ მე მაგაში ვხედავ გამოსავალს, ჩვენ ჩემნაირი ადამიანები წავიდნენ იქ და იქ გააკეთონ.
კი ბატონო, ამ წუთას სახელმწიფოში არის ფონი იმისთვის შექმნილი, რომ ჭკვიანმა ბიზნესმენმა და გლეხმა და ფერმერმა ეს სიკეთეები, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს, გამოიყენოს.
რჩევა რა იქნებოდა მათ მიმართ, ვინც შეიძლება იგივე სფეროში შეუდგეს საქმიანობას?
მე მწამს რომ წაგება არ ნიშნავს იმას, რომ დამთავრდა შენთვის მთელი ცხოვრება. წაგება ნიშნავს, რომ შენ კიდე ახალი ის გაქვს ენერგია, რომ ეს თავიდან გაიაზრო შეცდომები და თავიდან დაიწყო. თუ პრობლემა იმაში, რომ ინგლისი არ იცის როგორ მოიყვანოს, სწავლობდა მე მეცოდინება როგორ მოვიყვანო და მე თვითონ მე ვანახებ იმას, რომ ჩემი რჩევა რომ ვისაც უნდა ამ საქმეში ჩაერთოს, ჩაერთოს და წავიდეს ადგილზე და დაიწყოს ამ პროცესში მონაწილეობა და შემდეგ მივიღებს შედეგს.
ანუ ქართული პროდუქცია რომ იყოს ბაზარზე წარმოდგენილი ღირსეულად, არსებობს ეს შანსი რამე?
არსებობს ძალიან რთული გზა არის, მაგრამ არსებობს.
რეალურად ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ვის ხელშია აგრარული ბაზარი ამ ქვეყანაში? რა წილი უკავია საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას? რაც შეიძლება ნატურალური პროდუქციის ზენა და ასე შემდეგ ამ პრობლემატიკის გარშემო საუბრობდნენ ჩვენი სტუმრები, ფირმა პილპილის დამფუძნებელი გიორგი ლომსაძე და სოფლიოურნების სამინისტროს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე მარიამ გელაშვილი. მათ საუბარს თბილისის სტუდიაში უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. ერთი სიახლე მინდა გაგაცნოთ იმას მომთხოვნელებო, უხილავ ფარდაში განვაგრძობ ჩვენს ციკლს ევროპაში საერთოდ უცხოეთში საქართველოდან სასწავლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდების შესახებ. ხვალ ხუთშაბათს 19 საათზე გავალთ ეთერში. ჩვენი სტუმარი გერმანიაში, რაინისპირეთში, გაიზენჰაიმში სწავლობს ღვინის ეკონომიკას.
რაინის ნაპირას რესტორანი ზოგადად რაღაცა ძალიან მახსენებს თვითონ ისე და საქართველოს. თვითონ რაინი რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ეს პატარა რესტორანი სადაც მე თვითონ ბარმენი ვარ, მაგრამ ჩემმა უფროსმა იცის, რომ ინტერნაციონალ ღვინის ეკონომიკას სწავლობ.
რა მოელის მას საქართველოში, რა პერსპექტივა აქვს და რას მოელიან უცხოეთში განათლება მიღებული ახალგაზრდები?
ბუნდებიან ახალგაზრდები, რომელთაც აქვთ კარგი განათლება, საქართველოში მიღებული უმაღლესი განათლება პლუს გერმანიაში დასრულებული უმაღლესი სასწავლებელი, მაგრამ არ აქვს არავითარი პროფესიული შრომითი გამოცდილება.
და როგორი ღვინო დახვდებათ მას საქართველოში გასაყიდად?
ეს ყოველის ეს არის ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა, ბიოდინამიური მეთოდებით მოვლილი ვენახი. ჩვენ თავაზობთ მომხარებელს იმას, რაც დაძლევს ბუნება, განაგუნება, რომელსაც ჩვენ მინიმალურად ვაზიანებთ ვენახში.
ყველაფრის გარშემო უხილავ ფარდაში ვისაუბრებთ. ხვალ ხუთშაბათ მე შეგახსენებს 19:00 და 5:00-ზე დაიწყება ჩვენი პროგრამა. ახლა კი რადიო თავისუფლების ეთერში საერთაშორისო პოლიტიკის დრო დადგა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი რუსეთს აფრთხილებს ნუ შეუშლის ხელს უკრაინაში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ამ გაფრთხილებით და სხვა განცხადებებით, რომლებიც მკაფიოდ გამოხატავს უკრაინაში კრიზისის მიმართ ამერიკის ვაშინგტონის დამოკიდებულებას, ბაიდენი გამოვიდა რუმინეთში ვიზიტისას. დეტალებით მარიამ ჯაურელი.
რუმინეთში ვიზიტისას შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა აღსენა ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების მეხუთე მუხლი. ის, როგორც ცნობილია, ნატოს წევრებს სავალდებულებს საჭიროების შემთხვევაში სამხედრო დახმარება გაუწიონ ნატო მოკავშირეს მის მიმართ სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში. ჯო ბაიდენის განმარტებით, რუსეთის აგრესია ყირიმში, რომელიც 350 კილომეტრზე ნაკლებითაა დაშორებული ნატოს წევრი რუმინეთის საზღვრებიდან, ცხადყოფს, რატომაა საჭირო მეხუთე მუხლის არსებობა. ბაიდენმა ეს განცხადება გააკეთა რუმინეთის პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ ბასესკუმაც აღსენა ყირიმის ანექსია.
ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენს მადლობა გადაუხადე უკრაინის კონფლიქტსა და ყირიმის უკანონო ანექსიაზე შეერთებული შტატების მყისიერი რეაგირებისთვის. იმით, რომ რეგიონში გაზარდეს საჰაერო, საზღვაო და სახმელეთო ძალები, რის შედეგადაც ეს ძალები მზად არიან ნებისმიერ მისიაში მონაწილეობისთვის, განსაკუთრებით მისიაში იმისთვის, რომ რუსეთს წაუხდეს საბჭოთა კავშირის აღსადგენად გამოვლენილი მადა.
შეერთებული შტატები რუსეთს ახლა აფრთხილებს, რომ მორიგზომებს მიმართავს, თუ მოსკოვი ხელშეუშლის უკრაინაში მოახლებულ 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებს. ეს გაფრთხილება ბაიდენმა გამოთქვა ბუქარესტში პრეზიდენტ ბასესკუსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე.
President and I have agreed
that if Russia undermines these elections.
Президенти და მე შევთანხმდით რომ თუ რუსეთი ძირს გამოუთხრის კვირას ამარჩევნებს ჩვენ მткиცე პოზიციაზე უნდა დავრჩეთ რათა რუსეთს უფრო დიდი საფასური გადავახდევინო და ასევე მткиცე პოზიცია უნდა გქონდეს ნატოს ალიანსში კვლავ ინვესტირების მხრივ ამ საკითხსაც შეეხება ჩვენ ვისაუბრეთ შეერთებული შტატებისა და ნატოს მიმდინარე გადაუდებელ ძალისხმევაზე გავზარდოთ სამხედრო წარმომადგენლობა ცენტრალურსა და აღმოსავლეთ ევროპაში ჰაერში ხმელეთსა თუ ზღვაზე
in the air on the ground and at sea
განაცხადა ბაიდენმა ბუქარესტში რუმინეთში ვიზიტისას საუბარი შეეხო რუსეთის გაზის იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირების საჭიროებასაც ამ ამოცანას ბაიდენის თქმით მოემსახურება ევროპაში უსაფრთხო დივერსიფიცირებული და გაერთიანებული ენერგეტიკული ბაზრის შექმნა ამავე კონტექსტში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა აღსანა რუმინეთის მეზობელი მოლდავეთი რომელიც ენერგომომარაგების კუთხით თითქმის 100%-ით დამოკიდებული რუსეთზე ბაიდენის თქმით რუმინეთში მილსადენ ნების სისტემის გაფართოება ერთ-ერთი გამოსავალი იქნებოდა მოლდავეთისთვის რუსეთზე დამოკიდებულების შესამცირებლად. ასეთ პერსპექტივაზე ბაიდენმა ისაუბრა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრთან ვიქტორ პონტასთან შეხვედრის შემდეგ.
Our countries stand together.
ჩვენი ქვეყნები ერთად დგანან მოლდავეთის სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის, მისი დემოკრატიული განვითარებისა და მისი ევროპული მისწრაფებებისადმი მხარდაჭერის საქმეში.
რუმინეთში ჯო ბაიდენის ვიზიტი ემსახურება შეერთებული შტატების კამპანიას ვაშინგტონის მხარდაჭერა დაუდასტუროს აღმოსავლეთ ევროპელ პარტნიორებს, რომლებიც შეშფოთებული არიან უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიით.
მარიამ ჭიაროლი გამბობდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის განცხადებების შესახებ. მან რუსეთი გააფრთხილა ნუშეუშლის ხელს უკრაინაში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ბაიდენმა ამ ყველაფრის შესახებ რუმინეთში ვიზიტისას ილაპარაკა. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება უკვე რუსეთს, ამ ქვეყნის ტელევიზია, რომელმაც უკრაინის შესახებ სიუჟეტში ჩრდილოეთ კავკასიაში გადაღებული კადრები გაუშვა, ამ შეცდომას ახალგაზრდა მემონტაჟე გოგონას აბრალებს. დეტალები სალომე ასათიანი.
რუსეთის ტელევიზიამ, რომელმაც ახლახან უკრაინის შესახებ სიუჟეტში ძველი ჩრდილოეთ კავკასიაში გადაღებული ვიდეო მასალა ახლად გაასაღა, განტევების ვაცი იპოვა. ყველაფერი ახალგაზრდა მემონტაჟე გოგონებს დაბრალდა. Russia 1-ის მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანდა გვამი, რომელიც სიუჟეტის თანახმად აღმოსავლეთ უკრაინაში კიევის ძალების მიერ მოკლული სამოქალაქო პირი იყო. ამ სიუჟეტის კომენტირებისას რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიისა და რადიოს სამაუწყებლო კომპანიის დირექტორის მოადგილემ დმიტრი კისელევმა განაცხადა, ეს ყველაფერი ახალგაზრდა მემონტაჟე ფერიების ბრალიაო, ანუ ახალგაზრდა ქარაფშუტა გოგონების. Slon Rus mier gavtselebuli tsnobis sanakhmat Kiselovma tkva siuzheti ar minakhavs, magram rats mashi igo shetsdoma. Shetsdoma, magram aravitar shemtkhovashi manipulatsiao. სახელმწიფო ტელევიზიამ რუსია 1-მა ღია მინდორზე დაგდებული გვამის კადრები 16 მაისს გაავრცელა. არხის თანახმად ეს იყო სამოქალაქო პირი, რომელიც უკრაინის ძალებმა მოკლეს დონეცკის რეგიონში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების დასაშინებლად. თუმცა მალევე გაირკვა, რომ ვიდეო მასალა ემთხვეოდა ამ არხის პარტნიორი ტელევიზიის მიერ 2012 წლის 18 ნოემბერს ნაჩვენებ კადრებს, რომლებიც ეხებოდა ყაბარდო ბალყარეთში ჩატარებულ კონტრტერორისტულ ოპერაციას. დარწმუნებული ვარ, სამაუწყებლო კომპანიაში ამ საქმის შიდა გამოძიება მიმდინარეობს, განაცხადა დმიტრი კისელოვმა.
სალომე ასათიანი, კი ამბობდათ, რადიო თავისუფლების პროგრამა კი გრძელდება მუსიკა მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით. 21 მაისს ამერიკის პიანისტური სამყარო მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მუსიკოსის იუბილეს აღნიშნავს ლაბორატორია ტომას რაიტ ვოლერზე. ჩვენი კოლეგა, ჩვენი კორესპონდენტი მუსიკის სფეროში ადო ხუჩია სწორედ ამ მუსიკოსს მიუძღვნის თავის გადაცემას.
21 მაისს ამერიკის მუსიკალური სამყარო, უფრო ზუსტად კი პიანისტური საზოგადოება, გასული საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთი ყველაზე კოლორიტული მუსიკოსის, ტომას რაიტ ვოლერის დაბადების 110 წლის თავს აღნიშნავს. ეს მხიარული და სიცოცხლით სავსე მუსიკოსი ისეთი ჩასუქებულ გაფუმფულებული იყო, რომ ნაცვლად ნამდვილი სახელისა ფეცის მეტსახელით გახდა ცნობილი. ისტორიაშიც ასევე ჩაიწერა ფეც ვოლერი, ვირტუოზი პიანისტი, მომღერალი და რამდენიმე ათეული სვინგური თუ სტრაიდ თხზულების ავტორი.
Squeeze me and squeeze me again. Baby, don't stop till I tell you when. Baby, squeeze me and kiss me some more. Just like you did before. Little Cupid is standing close by. Come on, don't let your fat daddy cry.
ფეცის ბავშვობის წლებში ამერიკაში რეგტაიმი მეფობდა, რომელიც მეტწილად საპორტებიანო მუსიკას წარმოადგენდა. ხოდა პატარა საათების მანძილზე ებრძოდა გამებს და მუსიკოსის პროფესიონალურ კარიერაზე ოცნებობდა. თუმცა მეცადინეობა მამისგან მალულად, კონსპირაციულად უწევდა ხოლმე, რადგან ბაპტისტური ეკლესიის მოძღვარი შვილის ჯაზურ აღდგინებას ტრგუნავდა და მთელი არსით ეწინააღმდეგებოდა. მშობლის ამგვარ ახირებას ორი მიზეზი ჰქონდა. ჯერ ერთი გვარის გამგზელებლის მომავალს არა ჰარლემული კლუბების სცენებს, არამედ ეკლესიის ამბიონზე მოღვაწეობას უკავშირებდა. და მეორეც, პრობლემას თავად რეგტაიმის, როგორც მუსიკალური ჟანრის არსში ხედავდა. ამ მუსიკის ქვეშ ამერიკელ ახალგაზრდებს კეიკვოკის ცეკვა უყვარდათ. ეს უკანასკნელი კი იმდენად გამონწვევი და ნებისმიერ მოძრაობებით სრულდებოდა, რომ ავისულებით შეპყრობილთა როკვათ მიიჩნეოდა. ამგვარი გარემოებების მიუხედავად პატარა ფეტს მამის ნების წინააღმდეგ წასვლა არ გაჭირვებია. პირველი ჯანყისას დამწყე პიანისტთა კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და ლაურეატი გახდა. შემდეგ ჰარლემული ლინკოლნის თეატრის სცენაზე წარდგა მსმენელის წინაშე. ხოლო 14 წლის ასაკში საკუთარი სადებიუტო თხზულებად შექმნა და მამასთან ბრძოლაში საბოლოოდ გაიმარჯვა. ფეცოლერმა საყოველთაო აღიარება მალევე მოიპოვა, რაც ხელოვნების კიდევ ერთმა ფორმამ განაპირობა. მუნჩკინოს გულისხმობ, რომლის სათქმელიც მუსიკამ გაახმოვანა და მაყურებელთან კომუნიკაციის დამყარებაში წაიხმარა. მოგახსენებათ, რომ იმხანად უთყვი კინოკადრები შავ-თეთრმა კლავიშებმა ამიტყველეს, ხოლო ხმის რეჟისორები ეგრეთ წოდებული ტაპიორი პიანისტები ბრძანდებოდნენ. ცხადია, მუსიკალური აკომპანემენტის ხარისხს ინსტრუმენტალისტის დონეც განსაზღვრავდა. ხეერიანად უნდა დაეკრა, ვიზუალური ემოცია რომ უფრო გაემძაფრებინა. თანაც რეგტაიმი იმპროვიზაციული, შესასრულებლად არც ისე მარტივი მუსიკა გახდათ, რომელიც მთავარი რიტმული ხაზისა და მელოდიური აქცენტების ჯვარედინ თამაშს ეფუძნებოდა. ტექნიკური მხარის გარდა კი სილაღესა და იუმორის გრძნობასაც მოითხოვდა. ხოდა ფეტს არც ერთი აკლდა და არც მეორე. ზოგჯერ ისეც ხდებოდა, რომ კინოსეანსი არტისტის სოლო კონცერტად იქცეოდა და კინოთეატრებიც ერთმანეთს ეცილებოდნენ ამ ფუმფულამ ხიარული პიანისტის მოსახალთებლად. თუმცა არა მხოლოდ ისინი. ერთხელ ოთხმა განგსტერმა იარაღის მუქარით პირდაპირ სცენიდან გაიტაცა და ჩიკაგოს ერთ-ერთი სასტუმროს რესტორანში მიაბრძანა. ასე აღმოჩნდა ალ კაპონეს დაბადების დღეზე, სადაც მთელი სამი დღის განმავლობაში ყველებისა და არამზადების სმენის საამებლად მოუხდა გარჯა. დიახ, ფეტს უოლერი მრავალმხრივი არტისტი გახლდათ. გარდა ჯაზური მუსიკისა, კლასიკურ რეპერტუარსაც ასრულებდა. განსაკუთრებით ბახის თხზულებების ინტერპრეტირება უყვარდა. 1922 წელს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში ცუნახავთ კლასიკურ მილებიან ორღანზე რომ იმპროვიზირებდა. საკუთარ ნაწარმოებებს კი მხოლოდ ჰამონზე თხზავდა. ხზავდა და შემდეგ ყიდდა, ხოლო მისი შექმნილი ულამაზესი სვინგური თემებით მუდამ სხვები ხეირობდნენ. ფეცი 1953 წლის 15 დეკემბერს, 29 წლის ასაკში აღესრულა.
გრესონსელებო, ეს იყო ვახო ხვიჩია და ისი მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით. გასულ ერთ საათს რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უწყვებოდა ოქროპირ რუხაძე. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. Shell, a misbehaving, saving my love.
for certain, the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Hey, misbehaving, saving my love for you. Do I care? You're